umfanekiso wemashumi amabini anobuhlano ukuthewukela kumoya wokhalelelako. Labafo khabarudua bomurena Jesu. Murena Jesu ubatsebitsiye ukuthi utobathumela moya uhalalelako. Emveni kwemalaka elishume Jesu eye eltulwini. Emadoda nibafati labanye bebahlageniye kunye bemele Jesu ukubuya kwakhetulini. Enagweni yona leyo umoya uhalalako wathewukela etulu kwalomunye nalomunye wabo njengoba Jesu ebatsebisiye njalo. Baqala ke goje ukukhuluma titsetso letinye ebagadiyatiyo ngalendlela umoya uhalalako ubanyikiye ukuthi bakhulume ngayo lendlela. Umoya ohalalelako uphila ngekhathi kwabo bohle abatsadzayo kumsebetela.